tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga mokosi mananzanga awa na Washington DC. Ngonga ya zomi na mwanga Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya zomi na Dubwa na Kisangani pe monyele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyibo la munabino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo, sango ya Lingala na Lokotala, Lingala na Lolaka l'Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov ba sungi biso onzela ya Masini. Na lisalisi ya Marus Mohunga, sango ya mokili ya lilo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo toko lobela. Bavandi ba goma ba sepelisi mana bosa kolami lobi loleki ya bolongo lami ya mokano ya kukoti sama na ndako no kitope ya kuvwe fe na engumba eye ya mokondi ya ituka ya Nord Kivu.
Zalaki penza tiraye na ba policier moi tout ça la musala ezalaki te et ba bosa nike bisonde tozo sunga bango ka butu na moi mais les lotos su grâce kaka ba bike to mana bosa la school 24 heures c'est 24 heures.
Na etuka ya sud ubangi ba kilimibeko ba pesi mokambi ya etuka eyengunga tuku minei na mwambe tope mikolomi bale po ite apesa etumbu na chef ya division ya bokolongono eye bazali kufunda na kozwaka motuka ya leta pe ya kuboya kulungwa na esika atako ministre ya etuka eya pesi etumbu.
Makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na kula po ekatisa
bato koleka nkoto sambo na ndambo kati na bango ebele ya bilenge basi pe babali ba uti bongo kupesa mamisala na fonds social ya Ecole Congo Démocratique na mambi ya projet ya STP2 na engumba Beni. Na lina kanabiso na bozindo tokola na bongo lisolo Marus Mohunga kubeta na Enoch Ngila oyazali mokili mibeko ya lingomba ya politiki DUI démocratie universelle inclusive eye eni kopesa misala mingi nde na basi tokola nda yango awa yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marus Mohunga.
Soda yoko ya Ekolo Congo Démocratique wa kangemaka o maboko mba soda ba Ekolo Rwanda si makokati sandelo ya RDC MP Rwanda mposo moleki auti kotikama. Kula na maloba ma general Ronald Ruivanga mulobili ya mampinga ma Rwanda soda e yazalaki ya kolangwa tango bakanga kiye. Colonel Patrick Iduma Molengo, administrateur ya police ya territoire ya Niragongo, asakoli ete soda eye azonga ki lobi loleki na engumba Goma. Bokange miboye bosalimi tango Ekolo RDC MP Rwanda bazali na matata ipai wapi Ekolo RDC de Cezali kufunda Ekolo Rwanda na kozala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique esakoli suka ya bokono bwa Ebola eye ebimaka uto mokolo mwa le 16 août moleki na ngumba Beni na ituka Nord Kivu. Atako bokono boye busili na mabele ma RDC kasi bakonzi ba bokolongone bazali kokebisa bafandi babisika biye mpona komibatela na bokono boye bobimi na Ekolo Uganda epai wapi kolanda maloba ma bakonzi ba bokolongone bwa Ekolo eye batokoleka zomi na motoba basi bamonani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba Beni ezali na ndelo kati na Ekolo Congo Démocratique mpe Ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobiloleki na polisi ya mboka Fatundu, chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata na ituka ya Kwilu na Minduki na Bango. Kulanda maloba ma Martin Gabia, chef a secteur ya Wamba, bato baye ba mona ni kozala ba ye bazali sima bobomi ya mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye. Bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na ituka ya Mai Ndombe bozangi bokengi mpe bobomi bokumi makasi na ituka ya Kwilu. Na manaka ya bo Kengi azwaki lobi loleki na ministre ya Mbosa Malukonde, Daniel Aselo ministre ya Mambi ya Kati pe ya Bo Kengi, asakola ki ete amoni lokola ezalinde na loboko moko ya molili, mozali sima ya bobomi boye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu. Na ngambo na ye nkumu monene ya Bayaka na kombo ya Inkani, asengi na basimba Minduki banso ba Bayaka, bazali sima ya bobomi boye na kukitisa mandoki mabango, pe kotika misala na bango ya mabe, pe kukendu komitika o maboko mabakonzi ba Ekolo po na kozungisa kimya na bisika biye. couvre-feu est longué au Ngumba Goma na etuka ya Nord Kivu. Mukano mwa bolongo li couvre-feu moyo mozama ki lobi loliki na etando mobimba ya Ngumba eye kasi ezali kaka koko babisika bisusu na etuka e ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o etuka eye. Bosengeli koyeba ete bolongo li couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki mpona kobatela bayimboka sima bomati bwa bozangi bokengi na ituka eye bosalemi mikolo miyike kaka sima mobembo ma ministre wa yambo Sama Lukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba colonel babaye ya mampinga ma FARDC sima bobomi bwa baye ekolo Chine babale baye bazalaki kosala misala ya makumtimola mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba ma colonel Kumbu Ngoma bato baye ba monani kozala baye babongisaki makambo manso pona bobomi bwa ba chinois baye omokolo mwa le 17 mars 2022 na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri pona koluka koyiba ba lengo minei ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobomi bango. Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma, asakoli ete azali komitika wa maboko maparti na ANC pona kosale la yango. Maloba maema Monsieur Zuma, mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC, moye moko salema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa oyo azali kokamba ekolo sika, akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi Monsieur Zuma oyo azali na mikakatano na justice ya mboka na ye, asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala, mkosa zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal, la bato baike basangana kilubi luleki pona kukundola milimu ya bato pene na koto ibale na biko ya bikolo nzike bayi bakufa na bozindi bwa masua na kombo ya Jola mibu tuku mibale miliki.
Matundu mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na lola kala Amerika. Bavandi ba goma ba sepeli simana bosakulami ya bulungulami ya mokanu ya kumikoti sana ndako na simana mpokwa tupe kuvove na ingumba iye ya mokondi ya ituka ya Nord Kivu tolanda bulayi na fiston ise mwami.
Kuvufu mukano mabukoti sa mindaku na pokoa, mozama kisima na ita de siege, kotia mapona bokengi waba imboka. Banana ngonga ya 20h, nto tuku mibale, tukutuku mokote ezalaki kotambola, pe 22h ezalaki ngonga ya suka ya mituka. Kasi uta mpoko mkolo mwalobi, mwyengili wa ituka. Lieutenant General Constant Dimankogba, alongola ki mukano mwye, mwakuvufu na ngumba goma. Bakumi tukutuku, basepeli makasi na mukano mwye, kasi basengi penzana bakonzi, basa la manso mpwete baibo kengi bako bako sala musala na bangu na bokasi bonso atako kuvrofe elongo la mi. Tosoki maloba makisirani kambale mukambia bakumi tukutuku awa na ituka ya Nord Kivu.
Zalaki penza tiraye na ba policier mwanto sala musala ezalaki te. Me babo salike bisonde tozo sunga bangwaka butu na mwe. Me lelo tozui grasa kaka babike toma na musala siko 24h se 24h. Delo wana na ibska excellence merci beaucoup. Au montant de sa versaka, au moins $5 à $6 par jour. À se retrouver comme 18h, 19h, à Zana, 8000 francs. Pour que sa recette n'aille, et ça passe. Bishop, et l'autre côté, on a la première soirée de la ville. À son gars, pour la sécurité, un moka, n'a pas montant. Pour tant que vous avez de 24h, c'est 24h, tu reçois pas problème et bénir les sous. Les chefs qui prennent sa responsabilité pour moquer que de Nango Malam. Nous avons pour sa sécurité dans la ville. Nous avons situation à 40 volaires. Non, tout ceci en côté. Parce que nous avons droit à la vie sur les sous-sous. Il y a 24 heures, c'est 24 heures. Les criminels ont des sous-sous et bêlés. Mais, chef, nous avons un biso. Pour la situation, il y a des joies à lire et à bien.
Ndenge mon compé na baye basala ka mombongo ya butu loko la bateki masanga na ngumba goma pona bango couvre-feu et nyokola ki bango mingi mpote bazalaki ko sala musala na bango lolenge elongomanite tu ka bango bandimaki kotatola na elobeli ya veo lingala.
Oh awa bien ha do te ga titongo kuna titongo to oteka ah o sepele na biso vraiment ya 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 sore bandi o ba na sali bien to pesi ba konzi merci ba sali bien to si to tikali libre pona commerce na biso ya masanga
kuvo fo ba no empêcher bino bosa musa bino lengi sengeli
ezale ko empêcher biso to ngato zonga na 20h 21h to si to zongi na ndako moya kote ka ezate na butu il faut ba papa ba bima na mosala tango ba bimi na mosala nde ba eko somba masanga tikoyo tant couvre feu zali bako somba ndenge ni
balongola couvre feu me kaka ba renforcer sécurité ya population couvre feu sala ki mo passi o moni biso toza ba capitaliste tango to yambi ba pa ya ba eko zwa ka mo fraîcheur batala kana montre ba moni montre soki ayaki alenga ki zwa 1 ou 2 ou 3 azwa ka moko pe kimi ndako vraiment to sepeli mingi me to lingi kaka ba konzi na biso batale na biso renforce ba renforcer kaka mouvement ya sécurité la population. Tango babandi komela babandi kofanda libanda kaka soki bazala sire na sécurité kaka masolo nyoto okende bien.
To simba ete couvre-feu elongola mikaka nenguma mokonzi etuka Nord Kivu. Bakonzi bazali komanyola lolenge nini bakoki kolongola yango mikolo mikuya na bisika bisusu ya etuka eye elobi général de brigade Yang Badani. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Na etuka ya sud Ubangi, ba kilimibe kuba pesi mo kambia etuka eye ngonga tukumine ina mwambe puna apesa itumbu na chef de division ya Bokolongono uyu bazali kufunda na kuzwa motuka ya leta. Ba kilimibe kubazali pe kufunda chef ya division ya Bokolongono ku atako kuboya ku telemisa mara musala atako ministre ya nte itupe ya kati ya etuka eye apesa ki itumbu. Tukii na gemina ingumba mokundi ya sud Kivu. Vous nasango eye Frank Biliwe ya Pesibiso.
Mokamzi wa etuka ya Sidu Bangi mwana mboka Jean-Claude Mabenzegbe Benz azalibongo na mikolo mibale pona potia omusala etumbu ye pesameli Dr. Bienveni Mangonza chef de division ya santé ya Sidu Bangi na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu bwanzoto malashi adubia mingi penza na likambole talibongo mutuka madepes moye mkukula maki olibongo lia akula ezwami na kilometre kama na zomi na mitanu na ingumba gemena za ngana ndingisa ya bakunzi bae mukano mwango mukamatama ki mukolo mwalelo na batoma ba etuka bae basangana ki bazala ki banso zomi na mwambe epai kani zomi na mitano bazumeko na tina ya kusenga na mukambi wa etuka ya Sudubangi kopemisa na lombango pe kusenga na Dr. Bienveni Mangonza kosala remise et reprise yena moninga waye Dr. Dawili Natina te misala mia bokolongonu bwanzoto miangomi kuka kutambola na ndenge elongo bani
makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na akula po e katisa bongo samedi wana dimanche wana tongo tokutanaka ba eli ba yokanaka penza bien te
likambo liango li sepirisi honorable Michel Muyombote ye azomi bongo utokinchasa ingumba mukonzi ya ekolo Congo démocratique oyo atatolite bopesi bitumbu bongo na Dr. Bienveni Mangonza yango elongo banite pe mitosi bongo milongo mia mibeko ya letati
toyokana kitu na mosika ke ndeko ministre ya santé azwaki decision ya ko suspendre chef de division ya santé provincial ya santé Docteur Mangonza, bienvenue. Et puis, qui a mon langage naïe pour la prochaine là-bas intérim. Mais, comme mon lobéli, la Bayimbo Kachidou Bangui, et mon Toyamibeko, on a tellement la toujours mon Sémisala, ma paix, Yamibeko, sur les tambourines, bilinga, toboya, gayamo, gayna, lobby, non, Nanibeko.
Sengeli tukundwe la binote chef de division ya santé ya Surubangi apemisama kibongo na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu bwanzoto pambate ye abimisa kimutuka moko mwa depesi pe yango kende kukukulama bongo o port ya kula zanga na ndingisa ya bakonzi bayi. enge bene na basango tozwi ezali bongo docteur Dawili oyo asangeli bongo kokamba DPS sima ya mwa tango kasi kino mokolo mwa lelo milulu mia remise et reprise na ino esalemi te yango etindi batoma ya etuka kosenga na gouverneur mwana mboka Jean-Claude Mabenze kosala mason te remise reprise ekoka bongo kosalema otaka ya mikolo mi utugimina engumba mkonzi ya etuka ya Sulubangi Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe sika tokeyi na Beni sika bilenge basi pe babali mingi bapesami mosala na tina koluka kobimisa bango na bobola ezali bongo na nzela ya mosala ebengami Fonds Social ya Ekolo Congo Demokratika. Tukende bongo na Beni pona kolanda sango eye na Erikasa Mosi.
Misala mia projet yango mibandi sami na mondelembo kabeni, commissaire supérieur principal Narsimu Tebaka Chale, Olibanda liya masano ya 15 octobre na ngumba Beni. Pona Didier Mubunzi, Mokambi Fonds Social ya République na Etuka, Kivu ya Likolo, misala mie miko kamba, mpe miko sunga nsolo bilenge.
Nous retenons que finalement nous allons nous occuper de la jeunesse.
Toko sala mingi na bilenge ya ngumba Beni. Toko bandisa misala mi atravers haute ancienne na ngumba. Bato kama mibale na tuku mitano pona quartier yoko. Bako sala pona ngumba na bango. Iko sala misala mi ya mikolo kama yoko. Bako sala mikolo kama yoko. Bako sala misala mi ya kubungisi balabala. Kufungula balabala baka nivo. Bako bungisa babuse ba ouvrage d'art. Simba ya mikolo kama yoko. Bakosala moko na moko projet oyo kosunga na fonds social de la
Mais, et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de ça.
Lisanga ya bilenge na ngumba Beni litondisami na esengo komona ebele ya bilenge kozwa misala miye mikosunga bango Benjamin ya Simoni Azali mokambi mulandi ya lisanga ya bilenge na ngumba
Koleke la projet otimo ya fonds social tozana esengo ebele komona ke ba jeune ebele boye bakoka kozala encadré professionnellement pe attente otozana ngo ezana de côté nyoso a côté ya ba jeune o baba bénéficiaire ya projet otimo na komona ke projet yango moko eye kotia pe ekotia sete na makambo ya activité génératrice de recettes ou activité mike mike po chaque moto azala na makoki kokoka ko répondre na ba besoins sociaux de base
abiangi bilenge bayi bazwi misala ko salela misolomi ya bango na mayele to kalisusu Benjamin ya Simoni
ba jeune ba tia vraiment na mutu que après musala o ya fonds social ba bengami kozala autonome mwa mbongo mke o ba kopesa bango na cadre wana ya kosala ba activité génératrice de recettes ba utiliser ango na objectif moko ya ko créer ba petite entreprise na bango ba petite activité o eko sala ke après projet ba tika la lisusu kokozonga na vulnérabilité financière te mais plutôt bazala na makoki ya ko répondre bango moko sa ko zela lisusu lisungi msusu ekoyela bango uta gouvernement ou bien ba partenaire nango
toyeba ete bilenge koleka koto sambo baye bandima mimpona misala na fonds social bakosala mikolonkama moko bazali kotonga bakilasi ndako ya bokolongono bwanzoto bisika bya kotoka mai makomela pe bubongisi balabala wana ekokitisa nsolo montango ya miibi mpe bangwalima na engumba babanzi babateli mangomba mikobungilaka mosolo bwa momoto uta engumba Beni Erikas Mwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwa misika ngonga na biso ya linaka na bozindo tokolanda bongo yango na Marius Muunga uyu ayambi bongo Enoch Ngila moko na bakilimibeko balingomba 2UI démocratie universelle inclusive lingomba liye lilobi lizali kuluka kopesa misala mingi na basi pe ba mama na tina ya kotumbula bomo na bango tolanda
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenengi Ndeko Marius.
Tu as mieux l'élo poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle et inclusive. Ce qui, au koui koui, c'est démocratie universelle et inclusive. Bou salaka penza nini?
Merci Mingi na motuna démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde parce que Eza parti à ba maman. Batoba confondre te parti à ba maman, maman moko bongo batona simate, Eza parti ya ba maman pour ba maman ba besoin pouvoir. Ba maman ba konza mboka. Bazwa ba poste nyoso ya minene ou ya ba poste nyoso et ça la que mboka ait fonctionné. Tomoni que ba mibali ba sali ba mboula ebele na mboka na biso et puis ba échoué. Et yango wana il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zo ba maman na makanisi mosusu toye et de na kana mokuse la DUI, la démocratie universelle et inclusive et za parti politique ya ba maman et za kaka ya ba maman et za mibalité ba mibali bazan minoritaire au bopona bokonzi ba mibali ce que tout ça li par exemple le gouvernement ya 20 personnes et ba maman ba kozala zomi na motoba et mine etikali ya mibali mais mibali oyo baza ba élite vertu mibali o mitu salaka baza intègre baza malam.
Alors ce qui neti toyo ki ndengo zo décrire parti politique na yo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso nano na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système en gouvernance ya ba maman et que gouvernement n'etambola malam. Vous avez un exemple ou bien eza na raison oyo moni que il faut mboka iko moko kamba mana ba mama.
Ba raison ezali exemple ya tozu epanya batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage. Tolingi ba bekiite tozo akai kapa ya bato to sala kate. Parti na biso ye na makamo nyonso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise yango nyonso tozo sala les akaka ya sika. Il y a un tozo parler na refonte le quoi mboka na biso il faut tout changer makamonyoso le quoi la toko changer makamonyoso likanisi ya parti wana ezate tozu e pa na bato eza parti moko eza unique na monde o eza kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba diriger mboka na biso bazo kokate yango to monite le quoi mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to ye bien important ya mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akibiso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre eza ba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka nanina naspe wana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel. Alors ba maman baza ba être moko providentiel il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela kabayebi ngapi nazai moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba maman aye na nzela ba mama po na kopi soki mabe ezali etoni mbongo mingi na mokili oyo ba oyo bayaka kobekisa ifo toleka na nzela ya ba mama toleka na nzela ya ba mama po na koatendre destin na biso
kasi toyebi mpe lisusu soki tozwi exemple ya ekolo na biso ekolo Congo démocratique ndenge olobi toyebi mpe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atongaka mboka te ozomona te ke soki tokei na idee ya tozonga pai touta ozali na ideologie ozo lakisa ke mwasi akoki kotonga mboka te na ekolo na biso
na motuna wana okoyo moko mpe ozana eyano nango olobi Congo na biso ezali Congo ya timpavita ezali mwasi aza mobali te bao babanda kobundela Congo ezalaki mobali te ezalaki mwasi oyo abundaki makasi oyo toyebi nkombo na ye eza mwasi me lisolo oyo ana mbasi batongaka mboka te ezali histoire moko existaka te ezalaka ndenge mibali basepela kokitisa basi bazwi basi batia bango kaka na nsima ndako baye kobambela bango lokuta moko eza na nzela te français. Nyoso yoka mboka moko ba pesi to ke na ba responsabilité a ba nation. Mboka moko ba pesi basi ba responsabilité bongo basi ba joué. Ezala kate, eza histoire moko ya lokuta, o mibali ba tiaka di libosoka pona ko décourager basi. Mais histoire ango ezala kate parce que tozolo ba DI ma parti politique ya basi na pouvoir, eza mbala liboso e sale mbasi unique monde. Na Congo nde to ko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama congolais batambusi congolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mosusu mais histoire wana
totozonga mukina na ikolo Congo démocratique eloko nini yo moni lelo toyebi ke mukili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba compétences kasi eloko nini oyo yo moni ke mama azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
Na zongi na biyano na pesa ki ya liboso, Kongo eza mboka ya providence. Kongo eza providence, e Kongo ezo senga moto ya zana bo providentiel na katinae. Basi baza predestiné pona mibisika o ya kaka. Omoni makambo wa Kongo ezo senga ba mama paske yo moko tala experience mama zana yango. Mama tango aboti mwana, mama mutu apesa ka mwana, makasi ababatili mwana aleisaka mama alia kate avant moto mususu alia mama alia kapesi d'abord batu bongo na sima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi batu na miyibi donc on dit mi ba compétence ya ba mama ce qui tozu exemple ya vie ya biso moko batu na sena mokili nenge ba mama babatela kabiso abotio azala ba moyen ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende classe quel que soit ba condition do mama le mbakate parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana inste ya ba mama oya ngweza la kake quel que soit comment ya bimisa kanzela ta la différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oya mama na ezaki boke
alors kasi soki to landeli na ebite soki yonde mutuzali fondateur ezali yonde fondateur ya parti na yo
oui ezali ngai fondateur ya
alors,
parti
alors nini yo fondateur ya parti oza mobali olingi opesa nde ba mama pouvoir est ce que linkoloba moi si na yonde ozala sima na parti wana ou bien Vous après que ceux qui les ont alité partis en Koko Koba, naba mama moko moko mukambi na yango.
Ah, et c'est ngopena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwaza na ngona Congo, alobi tolongo la Congo na place ya kakao yo. Yango alobi kende sala parti oyo me parti za ya basi. Et pas na biso na partena DUI ezana culte ya personnalité te. Makamwane za pa na bisote eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ba mama me mama eza te parce que za mwasi pa na ngai ke yo zalaka mama na kati na dewi lokwa to zali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yoso akaza kosalisa lokwa ba mama yoso secrétaire général azali aza mwasi et secrétaire général adjointe bazali baza basi donc na kati wana eza parti ya famille et jamais causa la famille et ça parti à ba mama idéologie wana et continuer pour des générations et tika la biso ba ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama et ça plus concept moko to vani nango et kende pona liboso pona libela ke ezonga sima toza na et pa na biso toza na ba culte à personnalité te balande la papa moko président ba te makamo ne zepa na biso te
monsieur Ngila Enoch potondi obotondi
merci mingi
Matin de midi, na Marius Munga pona li solo et na Enoch Ngila ya parti UDI. Na sango ya mokili ya lelo to lobaki bavandi ba goma ba sepelisima na bosakolami lobiloleki ya bolongolami ya mokano ya komikotisaka na ndako tope couvre-feu na engumba mokonzi ya Nord Kivu, tolandaki awa sango uto goma. Loko la pe na sud Kivu, ba kenemibeku ba pesi mokambi ya etuka eye mi. Kolomi ba le poete alongola na ebonga mokambi tope chef ya division ya bokolongono oyo. Ba kenemibeku bazali kofunda na kozwaka motuka ya letape koboya komi kitisa liboso na etumbu apesa mi. bongo na beni tulandaki ete bilenge basi pe mibali mingi bapesami mosala po na kubimisama na bobola na nzela ya fonds social ya ekolo Congo démocratique na projet ebengami STP2 topesi bongo matondo mingi na Marius Mungo ya sungi biso na sango topesi pe matondo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi topesi ye mapamboli mingi mokona lelo ezali mokolo ya mbotama na ye pe topesi pe merci na bino banso bolanda ki biso tokuta na lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.